بسم الله الرحمن الرحيم صباح ولاغسان جمعة ولاغسان قضبada warka subax ee roodi muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kamida shirka todobaadlaha maamulka gobolka Banaadir oo looga hadlay sidii loo hortagi lahaa faafitaanka cudurka corona oo kiskiisii uu reeyay laga helay magaalada Muqdisho dowlad goboleedka Puntland oo ku dhawaaqay xukuumadda in albaabada loo xiri doono goobaha waxbarashada muddo 2 todobaad ah wasaaradda caafimaadka galmudug oo sheegtay in diyaarisay xarumo caafimaad oo lagu talagalay in lagu tacaalo dadka oo saameeyay xanuunka COVID-19 wasaaradda gaadiidka Jubaland oo fartay in sharciyada ay qaataan gaadiidka ka howlgala magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow cidii markaasi diidanay sharci la horgeyn doono akhbaaraadka dibadda waxaa ka mid ah in diyo oo dil wadareed ku fulisay rag loo heystay kufsi iyo dil ay u geysteen gabar ardayd heet sanadkii 2012
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waa jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay 20ka bisha 3aad 2020ka u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan shirka todobaadlaha maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay sidii loo hortagi lahaa faafitaanka cudurka corona oo saameyn ku yeeshay caalamka oo dhan isla markaana laga helay kiiskiis ugu horeeyay magaalada Muqdisho wariyaha arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan loo faahfaahinay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa shir gudoomiyay kulanka degmooyinka gobolka Banaadir oo todobaadkii ay mar isugu yimaadaan maamulka gobolka Banaadir maamulada degmooyinka iyo gaasimaasha dowladda Hoose Xamar shirkaas oo ka dhacay aqalka dowladda Hoose Xamar ayaa looga hadlay dhowr ajendo ay ka mid ahaayeen kobcinta dhaqaalaha canshuuraha nadaafada amniga iyo sidoo kale arrimo kala duwan oo quseeya horumarinta caasimada sidoo kale ajendii ugu muhiimsanaa ee shirka aad loogu falanqeeyay waxa uu ahaa sidii maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka caasimada ku dhaqan ay iska kaashan lahaayeen xoojinta la dagaalanka ama ka hortaga cudurka COVID-19 ama coronavirus oo saameyn adag ku haya nolosha iyo horumarka caalamka shirka inta uu socday ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ay diyaariyeen goobo cayiman oo loogu talagalay in lagu karantiilo dadka qaba caabuqa coronavirus ama dadka looga shakiyey shirkaasi markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar
shirka todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu shir gudoominayay duqa magaalada ana gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Finish ee runtii qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen canshuuraha iyo dakhli kordhinta ee caasimada magaalada Muqdisho iyo weliba bilic soo celinta nadaafadda ayaa loogu hadlay iyadoona ajendaha ugu muhiimsanaa ee todobaadkan shirka lagu gorfeeyay uu ahaa cudurka coronaviruskan ee hadda socda magaalada Muqdishona sida wasaaradda caafimaadka ee shaacisay hal qof laga helay cudurkaasi sidii waaxda caafimaadka ee dowladda Hoose Xamar oo runtii howlo muhiim ah ka qabatay arrimaha wacyigelinta iyo weliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurkaasi iyo ka hortagiisaba wax weyn ka qabteen iyadoo la dardargelinayo howlahaasi ayaa shirka lagu gorfeeyay wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale xusid mudan inay sameysay number gaaban oo ah 449 kaasoo loogu talagalay bulshada inay si toosa ula xiriiraan haddii ay dareemaan calaamadaha cudurkaasi uu leeyahay ama qof ay ku arkaan si markaasi wasaaradda caafimaadka ay si toos ah u howlgasho isla markaana qofkii waxyaabahaasi laga dareema loo geeyo xarumaha loogu talagalay in dadkaasi lagu haayo oo lagu karantiilo runtii maamulka gobolka Banaadir waxa uu faray gudoomiyaasha degmooyinka ka howlgala 17 degmo ee magaalada Muqdisho in ay wacyigelintaasi mid lamid ay gaarsiiyaan bulshada ay matalaan ee ku dhaqan ee degmooyinkooda sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa iyaguna la faray in bulshada nugul ee ku nool kaamamka iyo qeybaha kaleba ee magaalada Muqdisho inay wacyigelintaasi ay gaarsiiyaan runtii shirka wuxuu ahaa mid maanta cudurkaasi coronavirus si weyn loogu hadlay iyo weliba arrimo kale oo ay ka mid tahay amniga iyo howlaha kale ee u yaala maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda Hoose Xamar
Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed aqalka dowladda Hoose Xamar magaalada Muqdisho
dowlad goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay in xarumaha waxbarashada albaabada loo laabo muddo 2 toddobaad ah si looga fogaado faafitaanka cudurka corona oo kiiskiisa ugu horreeyay laga helay dalka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ugu baaqay in la yareeyo isumaatinada waaweyn iyo sidoo kale in la fasaxo xarumaha waxbarashada si looga fogaado khatarta iyo saameynta uu leeyahay caabuqa COVID-19 ama coronavirus.
Wuxuu golaha si guud isula qaatay in dhammaan goobaha waxbarashada oo ugu horreeyaan dugsi qur-aanada, dugsiyada wax lagu bartay hoose dhexe iyo sare, iyo jaamacadahaba muddo 2 isbuuca la hakiyo iyadoo la ilaalinayo sixada iyo caafimaadka dadka reer Puntland. Waxaa sidoo kaleeto dadka reer Puntland loogu baaqayaa inay yareeyaan dhammaan isku imaadyada dhici karo ama xafladaha sababi kara in dad badan isu yimaadaan, kuwa guurka iyo kuwa faraxa iyo kuwa kasta oo samaysmi kara. Waxaa hay-adaha dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan ee jooga la farayaa inaysan qaban karin wax shirar ah iyo sibinaaro ku aadan marxaladda 2 wiig ah. Sidoo kale waxaa loogu baaqayaa in goobaha lagu cibaadaystay masaajidada aad loo yareeyo dadka badan ku wada tukanaya, oo ay runtii marxaladan dadka intiisa badan ay ku sugnaadaan guryahooda iyo meelo inta badan dadka ka fog, si aysan suuragal ugu noqon inay xaalad qaadaan, maxaa yeelay aad bay u adag tahay nidaamkeenna caafimaad iyo ka jawaabidda haddii xaaladahaas oo kale yimaadaan. Marka waxaan u baahanahay ka hortag inaan aad u xoojino. Waxaa sidoo kale xarumaha dowladda dadka ka shaqeeya la farayaa in ay iyaguna aada u yareeyaan dadka dowladda shaqooyinka ay u qabanayaan imaanshahooda iyo xiriirkooda la koobo goobaha shaqada aan lagama maarmaanka inta ah intii suuragal ah inay meelo kale dhaadheer ku shaqeeyaan si loo yareeyo in uu dhaco xaalad noocaas oo kaleeta ah.
Kaasoo waxaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ku hadlayay saameynta iyo coronavirus islamarkaana la fasaxay muddada 2 toddobaad leh wararkii corona ay ku jirnaaya. Markaana wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay inay diyaarinayso xarumo caafimaad oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadkii uu soo rartay cudurka COVID-19 ama coronavirus. Wariyahayga Baashi Cali Xaashi ayaa warkay nooga soo diray.
Naciime Maxamed Catoosh, wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug oo shir jiraed ku qabatay magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Midug ee bartamaha Soomaaliya, ayaa sheegtay in muhiim tahay in bulshada reer galmudug ay ka digtoonaadaan wax kasta oo keeni kala ama faafi kala cudurka coronavirus ama COVID-19 oo caalamka ku baahaya.
Viruskan waa virus aad khatar u ah, adduunkii oo dhan la gelgelay, meel walbana soo kordhiyey. Saad u ogtihiin, waddankeenna qof baa laga helay baa la yidhi, ama hadda jooga gobolka Mudug. Waxaan rabaa reer galmudug oo dhan inaa iraahdo cudurkan waa cudur hadlisa, cudur daawolena ma aha. Laboratoriyaal aan ku baahnana anagu maanta ma hayno. Marka waxaa la rabaa dadka reer galmudug inay iska ilaaliyaan meelaha dadka isugu yimid oo kraabka, meelaha xafladaha, muxaadarooyinka, inay aan la isku qaban, aan la isku imaanin meelaha dadka, inay iska avoid gareeyaan, ay iska ilaaliyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa in salaan haba yaraatee wax salaana la joojiyo, aan la isa salaamin. Sida shareecada islaamka awalba ay dumarka tiri waxba gacmaha ku salaamina, dadka inay saan u wax u salaamaan ama saan ahaan adoo qaba meeshaa taabato qofka hadduu kaa daba taabto dadkaa ku dhex jirto. Cudurkan daawo ma leh, waa cudur halisa, gacmaha waa in la dhaqdaa.
Waxaa sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug Naciime Catoosh ay tilmaantay in wasaaraddu ay diyaarisay xarumo caafimaad taasoo maalmaha soo aadan ay soo bandhigi doonaan.
Maanta waxaan ka shaqaynaynaa haddii wax nagu dhacaan Ilaahay naguma keene meel karantiil ah, waana idin tuseynaa birima haysaa dambe dhowr saniina aan ku diyaarinay Gaalkacyo. Maanta shir jaraa'id oon isugu keenna hay-adihii oo dhan wuxuu ka dhacay caasimadda Dhuusa Mareeb, aan kaga hadlayna cudurkan coronavirus COVID-19. Nadaafadda ha lagu dadaalo, marka biyo kulul liin dhanaan waxa qaban kartiin.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda dhexe ayaa dadaal xoogan ugu jira ka hortagida wax kasta oo keeni kara cudurka khatarta ah ee coronavirus ama COVID-19, waxaana dowladdu ay muddo ka hirgelisay xarumo caafimaad. Sidaas oo kale, maamul goboleedyada ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay u sameyn lahaayeen xarumo caafimaad. Baashi Cali Xaashi, Raadiyo TV-ga Qaranka, Gaalkacyo.
wasaaradda gaadiidka Jubbaland ayaa fartay in sharciyada ay qaataan gaadiidka ka howlgala magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee ku dhow dhow cidii ka hortimaadana sharciyada la marsiin doona. Wariyahayga Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan noo soo diray magaalada Kismaayo.
Xasan Cali Umar waa maasantahay, si fiican baa ila shaqaysay, aad badna maasantahay. Very good. Yes. Yes. Saas. Amarkan maanta ka soo baxay wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka dambeeyay ka gadaal markii ay soo bateen ama ay ku soo bateen magaalada Kismaayo gaadiidka aan taarikada lahayn ama aan wadan adeegyada kala duwan ee sharciyada gaadiidka loogu talagalay, taas oo keentay in maanta ay amar weyn ay dul dhigto dhammaanba gaadiidka ka howlgala deegaanada xorta ahi ee Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo degmooyinka kale ee gobolka Jubbada Hoose. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland, Saaciid Cabdullaahi Macal Maxamed, oo aan maanta xafiiskiisa ku booqday, ayaa waxa uu sheegay.
Laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 19-ka bisha 3-aad sanadka 2020, wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay soo saartay go'aano aad u adag. Go'aanadaas oo horey soo bixi jiray laakiin markan ka duwanaan doona insha Allah hirgelintiisa aada loo fulin doono. Go'aanadaas waxaa ka mid ah inaan mar dambe deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland aan laga ogolaan doonin in lagu dhex isticmaalo ama lagu dhex wado ama lagu kaxeeyo gawaari aan aysan u dhammaystirnayn dhammaan sharciyada gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland, ha ahaato taariko, ha ahaato stiker, ha ahaado driver licensiga ama ruqsadii kaxaynta gaariga. Intaasba gaari aan u dhammaystirnayn inaan mar dambe lagu dhex isticmaali doonin dhammaan deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. Go'aanadaas ay wasaaraddu maanta soo saartay, insha Allah waxaan rajaynayaa inay shacabku u hoggaansamaan, hirgelintiisana ay nala fududeeyaan. Intaas aan rajaynayaa insha Allah. Horena way soo bixi jireen laakiin fulintooda qeyb ka dhimanaan jirtay, marka waxaan rajaynayaa inaan nala qaataan inta dhiman aad nala dhammaystirtaan insha Allah. Marka hore way dhib badnaan jirtay 2017-2018, sidoo kale qeybo ka mid 2019-ka, dhammaan xaqiijinta dokumentiyada gaadiidka ee saxda ah, saxaasha dhammaan dokumentiyada gaadiidka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo waxay iska ahayd wax un digital aan ahayn oo gacmaha laga isticmaalo ama waraaqo la isticmaalo ama forms la isticmaalo, oo markasta ay noqonaysay meesha loo soo noqonayo in qofka xarunta wasaaradda u yimaado, dadka lagu kala saaro gabadha lahaanshahoodii, stikerkooda lagu kala saaro hadduu dhacsan, haddii kale warqadii dabmarista la dhahayay, taarikada lagu kala saaro qofka inuu gaariga leeyahay, taarikadaasi inuu salhayn ay kala duwanaanshahooda oo lagu khaldayo qofka. Laakiin 2019-kii dhexdiisa ayaan waxaan bilownay inaan hirgelinno barnaamij online ah, barnaamijkaasoo dadaal badan lagu bixiyey ee wasaaraddu ku bixisay dowlad goboleedka Jubbaland, wasaaradda gaadiidka duulista wada, barnaamijkaasoo aan la damacsan inuu noo fududeeyo dhaqdhaqaaqyadan iyo dhammaan dokumentiyada sharciyeynta gaadiidka dowlad goboleedka Jubbaland. Alxamdulilah, 2019-kii si tijaabo ah wuu hirgelay oo meelaha qaar waa ka sii daynay, laakiin 2020-ka weliba February 15 iyuu si toos ah uga bilaabmay dhammaan deegaanada xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland gar kala garsoorkooda. Waxaana aaminsanahay in uu barnaamijkaasi markii ugu horreysay laga hirgeliyo dhammaan deegaanada Soomaalida ay degto oo digital weeye, waxaa un isticmaalaa dowladahan horumaray.
Wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa aad uga howlgala ciidamada taraafikada ama laanta ilaalinta wadooyinka ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo haatan wada shaqo aad u adag, waxaana sii kordhaya shilalka gaadiidka. Sidoo kale waxaa aad u burbursan wadooyinka muhiimka ee magaalada Kismaayo, iyadoona shacabka ay u hoggaansamayaan go'aanada iyo amarada ka soo baxa wasaaradda gaadiidka ee Jubbaland. Waxaana haatan aad markaasi u shaqeynaya ciidamada laanta ilaalinta wadooyinka oo si weyn looga dareemo wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan xilliyada aadka ay u mashquulsan yihiin. Halkana waa xarunta laanta taraafikada ee wadooyinka ee magaalada Kismaayo. Waxaa ka soconaya shaqo aad u xoogan, iyadoona gaadiidka sharci darrada ah isticmaalaya halkan la keenayo si markaasi baaritaano loogu sameeyo. Waxaana tani ay qayb ka tahay dhowridda shuruucda wadooyinka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 7-aad ayaa deeq lacageed gaarsiisay dadka daynta yar oo hor u sabay wabiga Shabeelle ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyahayga Nuur Maxamed Cali ayaa warkan nooga soo diray Beledweyne.
deeqdani lacageed ee maanta gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad uu u qaybiyey qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ee ay saameynta ku reebtay fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa u soo wakiishay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi. Deeqdani lacageed oo gaaraysa $5,000 ayaa maanta waxaa wejiga koowaad loo qaybiyey 10 qoys oo ka mid ah qoysaskii danyarka ahaa ee ay saameynta ku reebtay fatahaadda webiga Shabeelle leh magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dadkii danyarta ahaa ayaa waxay u mahadceliyeen garsoorka maxkamadda madaniga.
Xubnaha garsoorka waa maasin yihiin deeqdii soo geersiyeen 10,000 waa helnay, waa maasin, waa maasin, waa ducaysan yihiin. Kor Allah ka dhigo, adigu Allah ka qabto, Allah u siyaadi.
Xubnaha garsooca waa mahadsantihiin deeqdii soo dhiibtay, waana soo gaartay.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad Gaashaanle Maxamed Cabdulle Aadan ayaa ka warbixiyey deeqdan lacageed oo loo soo wakiishay. Waxa uuna sheegay in wejiga labaad ay sidaan oo kale ay u siin doonaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Beledweyne.
Maanta ay taariikhdu tahay 19/3/2020, waxaan xarunta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ee Beledweyne ku qaybinay deeq lacageed. Deeqdaas lacageed waxaa noo soo wakiishay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi. Deeqdaas lacageed waxaa iska soo aruuriyey garsoorka madaniga gobolka Banaadir, waxayna ugu talagaleen dadka ay saameysay fatahaaddii ka dhacday magaalada Beledweyne. Deeqda lacageed ee gudoomiyaha noo soo wakiishay guud ahaan waxay gaaraysaa $5,000. Maanta waxaan qaybinay $2,500 oo macnaheedu tahay 10 qofood ayaa waxaa u qaybinay $10. Lacagta hartay ee 2,500 ah waxaan qaybin doonaa insha Allah maalmaha soo socda, aydan sidaan oo kale meel fagaar aan ku qaybin doonaa. Gudoomiyaha maxkamadda racfaanka goolka Banaadir iyo tiimkiisa waxaan leenahay ajar Allah idinka siiyo sadaqada aad bixiseen, qaybinteeda annagana ajar Allah naga siiyo. Runtii waxaad ka dhabayseen xadiiskii ahaa maa naqasat sadaqatun min maalin, annaga oo og inaad mushaar ku shaqaysaan ayaa haddana garateen mushaarkiina inaad ka soo jartaan qayb ka mid ah una jartaan dadkan tabaaleysan ay saameysay fatahaaddii Beledweyne. Gudoomiyaha iyo tiimkiisa waa u mahadcelinaynaa mar kale.
Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.
Halka warkaad ka dhigaysanaysaan waa Raadiyo Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markaan akhbaaraadka dibadda, India ayaa dil wadaraad ku fulisay rag loo heystay kufs iyo dil u geysteen gabar ardayad ah oo dhacay sanadkii 2012. 4 nin oo dilka loo heystay kufsiga dilka gabar 13 jir ahayd oo sanadkii 2012 ka dhacay gudaha magaalada Delhi ayaa xalay la daldalay kadib markii 7 sano hor maxkamad ay ku xukuntay dil toogasha. 4 nin oo kala ahaa ama nimankan oo noqonaya kiiskii ugu horeeyay ka dhaca dalkaasi India tan iyo 2015. Gabadha oo ragga ay kufsadeen kadibna ay dileen ayaa ahayd gabar ardayad, waxayna dhimata dhaawac ka soo gaaray kadib markii 6 nin ay ku dhex kufsadeen bas ee gudahiisa. Dhacdaas ayaa waxaa ka dhashay caro xoog leh iyo markii dambe la dhaqangeliyo sharci adag oo ka dhanaa kufsiga. Mid ka mid ah 6 nin ee lasoo xiray dhacdaas ayaa sanadkii 2013 isku dilay xabsiga gudahiisa, halka mid kale oo 17 jir ah xabsiga laga sii daayay sanadkii 2015 kadib markii xabsiga ku jiray muddo 3 sano ah. Bilihii lasoo dhaafay ayaa 4 nin ee haatan la daldalay waxay racfaan ka qaadanayaan xukunkaasi, balse maxkamadda sare ayaa gacan seertay racfaankooda iyadoo kama dambeys xalay dil wadareed lagu fuliyey. Dhegeystayaal, warkiis waxaad kala socoteen Raadiyo Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliyana waa anagintaas. Cidda u seegana waxay dib kaga socon karaan mar kale beedka internetka aan ku leelahay ee Raadiyo Muqdisho .net.